Evdem û hemû demên we baş, guhdarên xoşteviyên podcast kurdiye. Îro roja înê bîste cotme heye. Ez Hozana Dar. Ez ê xeberên serekiyên her çar parçeyên Kurdistanê û cîhanê bultena îro çûbûyê de ji we re parve bikim. Destpêka bultena me de ez ê nûçeyên herêma Kurdistanê ji we re parve bikim. Belê, em dest pê dikin. Nêçîrvan Barzanî. Heta ku tevên êzîdiyên rizgar bibin, dê hewlên me bidomin. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî ragihand ku heta hemû kurdên êzîdî rizgar bibin, hewlên wan dê ji bo rizgarkirin û diyarkirina çarenivîsa wan de berdewam be. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro li Hewlêrê xwediya xelata aştiya Nobelê balyoza niyeta baş a neteweyên yekbûyî Çalakwana Kurde Ezidi Nadia Murat kabul kir. Ligori daxuyaniya serokatiya Herêma Kurdistanê, Revşa Kurdên Ezidi, pevajoya vegerandina Ezidiyên koçber bûne hat gotûbêj kirin. Nêçîrvan Barzanî û Nadia Muradê dan zanîn ku ji bo Kurdên Ezidiyên koçber vegerin ser cih û warên xwe divê li herêmê aramî û ewlehî hebe. PKK çar xalên kontrolê radestî hikûmetê kirin. PKK li navçeya Mehmûrê çar xalên kontrolê yên Ciyayê Qereçoxê radestî Artêşa Iraqê kirin. Li gorî agahiyên tora medyayê Rûdawê ji bo karê teslîmkirinê berê peyman hatibû kirin. Rayedarekî Iraqî tora medyayê Rûdawê re ragihand ku ev xalên kontrolê ji bo parastin û çavdêriya kampa Mehmûrê hatibûn danîn. Rayedarekî pêşmergeyan jî li ser mijarê got. Ev çar sal li gorî peymanê hatin dewir kirin. Ji bo kampa Mehmûrê bikeve kontrola hikûmeta Iraqê, ev gav dest pêke. Li aliyê din PKK doh ragihandibû ku wan hemû hêzên xwe yên li kampa Mehmûrê vekişandine. Li Amediyê dronek ket xwarê. Li gundê navçeya Amediyê ya Dihokê dronek ket xwarê. Li gorî vîdyoya ku diketiye destê tora medyayê Rûdawê, ev drona ku ketiye xwarê hîn jî kar dike. Çavkaniyeke ewlehiyê ji Rûdawê re ragihand ku demcimêr derdora saet çaran li gundê İbrahîm Zelaya Amediyê dronek ketiye nav bagê welatiyekî û ti ziyanek çênebûye. Çavkaniyeke ewlehiyê eşkere kir ku ji piştî nîvrover li sînorê Amediyê şer û pevçûn di navbera Artêşa Tirkiye û PKK-yê de derketiye û dengê çekan tên bihîstin. Heman çavkaniyê diyar kir ku ev dron a Tirkiyeyê yan encama wî şerî de ketiye xwarê nayê zanî. Li gorî çavkaniyekî ku nexwest navê xwe eşkere bike, dema welatiyek li gundê İbrahîm Zela çûye navbaxê xwe dronek dîtiye û ev heta niha jî kar dike. Heta niha nehatiye zanîn ev dron a kîjan welatiye. Di derbarê mijarê de lêkolîn berdewam in. Belê guhdarên ezîz, em derbasî nûçeyên Rojavayê Kurdistanê dibin. MSD-yê li ser rizgarkirina Reqayê peyamek weşan. Hêzên Sûriyê Demokratîk hûvdeyê çiriya pêşînê 2017-yan parêzgeha Reqayê ji destên Daişê rizgar kir. Rizgarkirina Reqayê 20 çiriya pêşînê ya 2017-yan bi avayê fermî hat ragihandin. Li Reqayê şerê di navbera hêzên Sûriyê Demokratîk û Daişê de 166 rojan ajotûbû. Li gor amarên îsalên ofîsa sercimariya ya Encûmeniya Sivîl a Reqayê piştî ku bajar hatiye rizgarkirin 153,000 malbat vegeriyane Reqayê. Ofîsê da zanîn ku 12,000 malbatên koçber û penaberên jî li kampên Reqayê dimînin. Li gorî neteveyên yekbûyî, di şerê rizgarkirina Reqayê de ji 185 bajar wêran bû. Encûmena Sivîl a Reqayê destnîşan kir ku di wan 6 salên piştî rizgarkirinê de ji 145 jêrxane û serxaneya bajêr hatiye avakirin. Tirkiye Rojavayê Kurdistanê topbaran dike. Artêşa Tirkiye herêmên Til Rifet, Şehba û Zîrganê topbaran kirin. Hêzên Tirkiye îro derdora bajaro Til Rifetê gundê Şealê navçeya Şehbayê û gundê şewarxaye ye navçeya şeraye ya Efrînê topbaran kirin. Li gorî çavkaniyên Rêveberiya Xweser, Artêşa Tirkiyeyê îro serê sibehê ev herêm topbaran kirine. Her wiha di encama topbaranan de zerara maddî gihîşt mal û milkên xelkê navçeyê. Li Efrîn û Serêkaniyê 21 Kurd hatin girtin. Li gundê Dersîvanê navçeya Şerewayê ya Efrînê 5 Kurd hatin girtin. Polîsên serbaziyên serbi Tirkiyeyê ve ev 5 kes bi hinceta ku peywendiya wan Rêveberiya Xweser re heye hatin girtin. Li gorî Ravengeha Sûriyeyê ya mafê mirovan ev 5 welatiyên Kurd hicdeyê vê mehê ve hatin girtin. Ravengehê da zanîn ku ev kes di demên dawî de ji Helebê vegeriya bûn ser mal û milkên xwe. Polîsên serbazî li gundê mîrkaneya navçeya Mabateyê ya Efrînê ji bi hinceta ku peywendiya wî bi Rêveberiya Xweser re heye kurdek kird. Belê guhdarên ezîz, em derbasî nûçeyên Bakur dibin. Di heft mehan de 35 girtiyên nexweş canê xwe ji dest da. Li gorî amarên înîsyatîfa azadiya girtiyên nexweş li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê 1517 girtiyên nexweş hene. Înîsyatîfa azadiya girtiyên nexweş da zanîn ku rewşa tendirustiyê ya 651 girtiyan giran e. Li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê pirsgirêka girtiyên nexweş roj bi roj mezintir dibe. Tevî ku raporên wan nikarin di girtîgehê de bimînin hene jî cezayê girtîgehên nexweş naye paşxistin an ev nayên efû kirin. Li gorî amarên înîsyatîfa azadiya girtiyên nexweş li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bi tevahî 1517 girtiyên nexweş hene. Rewşa tendirustiyê ya 651 girtiyan giran e û heta alîkariyê wernegirin nikarin bi tenaserê xwe bijîn. Her wiha di heft mehên dawî de 35 girtiyên nexweş canê xwe dest daye. 5 de hokî li Mêrdînê hatibûn kuştin. 5 de hokî li Mêrdînê hatibûn kuştin. Tohmetbar derketin pêşberî dadgehê. Îro duyemîn rûniştina tohmetbarên kuştina 5 endamên du malbatên de hokî li dadgeha Mêrdînê ya Bakurê Kurdistanê birêve çû. Şeva 19 kanûna paşîna 2023-an li parêzgeha Mêrdînê li ser rêya Misêbîn û Mêrdînê 5 welatiyên Herêma Kurdistanê yên li parêzgeha de hokê di êrişekî çekdarî de hatibûn kuştin. Duyemîn rûniştina dozê îro çaremîn dadgeha cezaya giran a Mêrdînê hat dîtin. Heyeta dadgehê biryara berdewamkirina girtina tohmetbarên girtî da û rûniştina din taloqê 16 kanûna paşîna 2024-an kir. Girtiyên siyasiyên girtîgeha Yozgatê hatin îşkence kirin. Li girtîgeha Hejmar 1 bi tîpa TR Yozgatê 5 girtiyên siyasî jî hêla gardiyanan ve hatin derbkirin û di hucreyên yekesî de hatin ragirtin. Li girtîgeha Hejmar 1 bi tîpa TA Yozgatê 5 girtiyên siyasî jî hêla gardiyanan ve hatibin derbkirin, girtiyê bi navê Şirîn Gezen li ser telefonê îşkence bi malbata xwe re parve kir. Gezen diyar kir ku roja şemiyê saetên derengiya şevê de 25 gardiyanan bi ser qawuşa wan de girtine derbasî cihê razanê bûne û ew der belav kirine. Li Wanê hemû çalakî du rojan hatin qedexe kirin. Li bajarên Bakurê Kurdistanê qedexeyên bi hincetên cuda bi dawî nabin. Li parêzgeha Wanê ya Bakurê Kurdistanê hemû cure xwepêşandan, meş, civîn, konferansên rojnamegeriyê, çalakiyên rûniştinê û vedana konan du rojan hatin qedexe kirin. Belê guhdarên ezîz, em derbasî nûçeyên Rojhilatê Kurdistanê dibin. Jina Emînî hêjayê xelata Sakharovê hat dîtin. Parlamentoya Avrupayê xelatkirên xelata Sakharovê eşkere kirin. Li gorî Parlamentoya Avrupayê xelata Sakharovê her sal ji bo rêzgirtina kes û rêxistinên ku mafên mirovan û azadiyên bingehîn diparêzin tên dayîn. Îsal keça Kurd Jina Emînî û tevgera jin jiyan azadî hêjayê xelata Sakharovê hatin dîtin. Xelat de 16 kanuna peşin li Parlamente Avrupa'ya ya li Bajare Strasburg'e Fransa'ya bi marasimeki bedayin. Kaça Kurt, jina eminiyat 22 sali de ilona 2022 duyanda serdane tahrane kribu u ji aliye polisin ahlakiyen İran'e ve bi tohmeta pora xwe baş nexumandi bu hatibû desteserkirin. Piştî mirina jina eminiye li İran û Rojhilatê Kurdistanê xwepêşandanên mezin dest pê kirin û di wan xwepêşandanan de jinan rola sereke lîstin. Civanek ji bajarê banê ji ber teqîna mayînekî jiyana xwe dest da. Civanek ji bajarê banê ku berê ji ber zextên navendên asayişên Komara İslamî penaberî Herêma Kurdistanê bûbû ji ber teqîna mayînekî jiyana xwe ji dest da. Nasnaymaya wî jî hat eşkere kirin. Li gor raporteke rêxistina mafê mirovan ya hengavê, ciwan bi navê Elyar bi 25 salî li bajarê banê û akinciyê Herêma Kurdistanê ji ber teqîna mayînekî jiyana xwe ji dest da. Belê guhdarên xweş divî û ezîz, em derbasî nûçeyên cîhanê dibin. Bilançoya şerê İsrail û Hamasê giran dibe. Zêdetirî 5000 kes hatin kuştin. Di şerê İsrail, Hamasê de hejmara miriyan 5000 derbas kir. Destûr hate dayîn ku alîkariya mirovî ji deriyê sînorê Refahê derbasî Gazayê bêkirin, İsrailê ragihand ku dê li ser sînorê Lubnanê bajarokekî vala bike. Li gorî dateyên heyî de şerê İsrailê Hamasê giran dibe. Li gorî Wezareta Tendurustiya ya Hukûmeta Hamasê ku Gazayê dibin kontrola xwe de digre, di bombebaranên İsrailê de herî kêm 3785 kes hatin kuştin, di nav de 1524 jî zarokin û zêdeyî 12000 kes birîndar bûn. Li aliyê İsrailê jî hejmara miriyan ji 1400 kesî zêdetir e û ji wan 306 leşkerin. Artêşa İsrailê diyar dike ku 203 kes ji aliyê Hamasê ve dil hatine girtin. Artêşa İsrailê ragihand bû ku cenazeyê 1500 çekdarên Hamasî ku di roja destpêkê ya êrişê de ketibûn xaka İsrailê dîtine. Rêxistina tendurustiyê ya cihanê wiho eşkere kir ku kolera li zêdetirî 30 dewletî di nav Sûriyeyê de belav dibe. Wiho eşkere kir ku pandemiya koleraya herî kêm 31 dewletên cihanê di nav de Sûriyeyê belav dibe û gefan li nêzî milyarek mirov dixwe. Gerînîndeyê rêxistina tendurustiya cihanê Tedros Ghebreyesus li pêş nûnerên şandeyên diplomasî li Cinefê ragihand ku bi hevrûkirina sala 2021-an hejmara agahiyên pêketina kolera di sala 2022-an de du qatî bû. Ghebreyesus hişyariya li ser îsal ku hejmara zêde bibe daw û got herî kêm pandemiya kolera di 2023-an de dê li 31 dewletên cîhanê belav bûye û milyarek mirovî di xelekekê xeteriyê de ne. Tedros Ghebreyesus anî ziman ku diviya bû ev pandemî ji demekî zû bihata tunekirin lê di refşa heyî de zêde dibe. İsrail eşkere kir, bila hemû diplomatên me jî Tirkiyeyê derkevin. İsrail banga hemû diplomatên xwe yên li Tirkiyeyê kir ku vegerin welatê xwe. Li gorî agahiyên diplomatên İsrailê ji ber sedemên evlehiyê bi avayekî demkî ji Tirkiyeyê derdikevin. Li gorî medyaya Tirkiyeyê İsrail bangî tevên welatiyên xwe kir ku Tirkiyeyê biterkînin. Her wiha İsrailê xwestiye ku balyoza İsrailê ya Tirkiyeyê îrîtliliyan jî vegerî welatê xwe. Ev biryar ji ber nigeraniyên evlehiyê hatiye wergirtin û biryarekî demkiye. Belê guhdarên ezîz, em hatin dawiya bernameya xwe. Bila guhê we li ser me be. Bila guhê we li ser Podcast Kurdiye we. Êvar baş!
Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdî.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.